Գ. Ասլանը որպես բժիշկ։ Եվրոպական բժշկի հայտնվելը շուտով տարածվեցավ ամբողջ քաղաքում և մինչև նահանգապետ Փաշայի ականջը հասավ։ Փաշան ցանկացել էր տեսնել բժշկին։ Բացի նրանից, ամեն նշանավոր և աննշան անձինքներից հրավիրվում էր նա, իսկ շատերը նրա մոտ էին գալիս։ Ասլանը հանգստություն չուներ։ Ես նրան խիստ հազիվ անգամ էի տեսնում։ Պատահում էր, որ ամբողջ օրով տուն չէր վերադառնում։ Վերադառնում էր միայն գիշերը, այն ժամանակ ևս վարպետ Փանոսի հետ առանձնացած երկար ու երկար խոսում էին։ Այդ խորհրդակցությունները խլում էին նրանից գիշերային հանգստի մեծ մասը։ Երբեմն նկատում էի, նրա մոտ գալիս էին անծանոթ անձինք, տարօրինակ հագուստներով, ինչ որ լեզուներով խոսում էին և ստվերի նման անհետանում։ Ասլանը ինձ մոտ ոչինչ չէր խոսում, նրա այդ ծածկամտությունը վրդովեցնում էր ինձ, երևի նա դեռևս իմ վրա հավատ չուներ։ Վարպետ Փանոսի տունը շատ նպաստավոր էր Ասլանի համար ամեն տեսակ անձանց հետ տեսնվելու։ Այնտեղ ով ասեք չէր մտնում։ Նրա գործարանի առիթով ամեն օր շրջակայքից բազմաթիվ մարդիկ էին գալիս ու գնում, իսկ նրա բժշկությունը ամեն կասկած փառատում էր։ Բժիշկը ամեն տեսակ անձինք իր մոտ ընդունելու իրավունք ունի։ Նրա մոտ գալիս էին հիվանդներ, կամ ձևացած որպես հիվանդներ, խոսում էին իրենց հիվանդությունների մասին։ Ահ, որքան բազմատեսակ էին այդ հիվանդությունները։ Բարոյական հիվանդություն, մտավորական հիվանդություն, հոգեկան հիվանդություն, երկրի անկարգությունից առաջացած տնտեսական հիվանդություն, բողոք և բողոք ամեն կողմից։ Ամեն ոք դեղ ու դարման էր պահանջում։ Բայց կարող էր Ասլանը և այդ հիվանդությունների բժիշկը լինել։ Նրա բժշկարանի մեջ կար արդյոք մի որևիցե դարման երկրի հասարակական փտությունը և անդամալուծությունը բուժելու համար։ Այդ հարցերը վճռելու համար ես այն ժամանակ ոչ բավական գիտություն ունեի և ոչ բավական զարգացում։ Բայց իբրև իսկական բժիշկ, Ասլանը իրավ որ անգնահատելի էր։ Ասլանի դրությունը ես համեմատում էի մի շրջական կլայեկագործի հետ, որ սովորաբար մեծ զատիկը մոտենալու ժամանակ թափառում է գյուղից գյուղ, ժանգոտած, փախրոտած պղնձեղենները մաքրելու և կլայեկով պատելու համար։ Գյուղացիները իրենց բոլոր պղնձե ամանները թափում են նրա մոտ, որովհետև գիտեն, որ մի ամբողջ տարի նրա երես այլևս տեսնելու չեն։ Այսպես թափում էին բժշկի մոտ քաղաքացիները իրենց հիվանդներին, մտածելով, որ նա երկար չպիտի մնա իրենց մոտ, և շտապում էին նրա ներկայությունից օգուտ քաղել։ Ասլանը, որպես գործից անվաստակելի մարդ, չէր խնայում ամենին իր օգնությունը։ Կոկորդի ցավը բոլորովին անցել էր։ Մի քանի օրից հետո ինձ այնքան առողջ էի զգում, որ կարող էի տնից դուրս գալ։ Բայց դրսում և մանավանդ քաղաքում երևնալու համար պատշաճավոր հագուստ չունեի։ Իմ հագուստը դեռ նույնն էր, ինչ որ Մարոն, Սուրբ Աստվածածնի ուխտագնացության ժամանակ մի կերպով կարկատեց ինձ համար։ Բայց որքան մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ իմացա, որ Ասլանը վաղորոք հոգացել էր այդ մասին, գնելով շուկայից ինձ համար ամենապատվական հագուստներ։ Ես իսկույն հագնվեցա, երբ Ասլանը հայտեց, թե դիտավորություն ունի ինձ իր հետ տանելու։ Թեթև նախաճաշիկից հետո Ասլանը վեր առեց իր հետ զանազան տեսակ բժշկական դեղեր և գործիքներ, մի մասն էլ ինձ տվեց, ու մենք դուրս եկանք տնից։ Նա ասաց, որ մի քանի հիվանդների այցելություն պիտի գործե։ Քաղաքում դեղատուն չլինելու համար նա ումն որ բժշկում էր, դեղերն էլ ինքն էր տալիս, աղքատներին ձրի, իսկ հարուստներից փող էր ստանում։
«Դու գիտես քո դերը, Ֆարհադ», ասաց նա, երբ դուրս եկանք փողոցը։
«Ի՞նչ դեր», հարցրի ես, բոլորովին մոռացած լինելով այն պատվերները, որ Վան քաղաքը մտնելուց առաջ ճանապարհին տվել էր ինձ։
Դու եվրոպացի բժշկի ճանապարհորդության առաջնորդն ես, հասկացա՞ր։
Հասկացա, մեքենայաբար պատասխանեցի ես։ Ինչ առաջնորդ կարող էի լինել ես, երբ ոչ երկրի հետ ծանոթ էի և ոչ լեզուներ գիտեի։ Ես իսկապես նրա խուլ ստվերն էի, որ անգիտակցաբար գնում էի նրա ետևից։ Ասլանը սիրում էր ոտքով ման գալ, որքան և հեռու լիներ ճանապարհը։ Նա հագած ուներ մինչև ծնկները երկայն կոշիկներ, գլխին դրել էր մոխրագույն լայնեզր փափուկ գլխարկ, իսկ աչքերը զինված էին մուգ ծխագույն ակնոցներով, որոնք բոլորովին անտեսանելի էին կացուցանում նրա թափանցիկ, խորախորուրդ աչքերը, որոնք ակնոցների ամենևին պետք չունեին։ Թևքի տակ կրում էր իր դեղորայքի պայուսակը, ձեռքին բռնած ուներ մի հաստ փայտ, որ ավելի մահակ էր, քան թե գավազան։ Արևը դեռ նոր էր բարձրացել։ Ամառնային առավոտը մի առանձին զովություն էր ստացել Այգեստանի լայն փողոցների մեջ, որոնք աջ և ձախ կողմից զարդարված էին ահագին ուռենիների և բարդենիների շարքերով։ Այդ դարևոր ծառերով հովանավորված էին փոքրիկ արվակները, որոնք հոսում էին փողոցների երկու կողմերից ևս և ջուր էին մատակարարում թե այգիներին և թե բնակիչների տները շրջապատող պարտեզներին։ Նայելով այդ ծառազարդ բնակարաններին, անծանոթ մարդու գլխում իսկույն ծագում է այդ միտքը, թե որքան ուրախ և խաղաղ ապրում է այստեղ քաղաքացին։
«Հայը ապրել գիտե», ասում էր Ասլանը։ «Ստրկության լծի տակ անգամ նա պահպանում է մի տեսակ բարեկեցություն, և դրա մեջն է նրա կենդանականությունը, որ դարերի ընթացքում թեև տրորվում է ճնշման ներքո, բայց դարձյալ չէ մեռնում»։
Առաջին անգամն էր, որ ես դուրս էի գալիս փողոցը, այդ պատճառով երեխայի նման ամեն մի հանդիպած առարկան ինձ հետաքրքրում էր։ Ես նայում էի, թե ինչպես նորահարսները, երեստերը ծածկած կամ հասած աղջիկները բաց երեսներով վաղ առավոտյան ավելում էին, մաքրում էին իրենց տան առջևը։ Նրանք ճարպիկ մատներով նախ գետինը ցողում էին արվակից անցնող ջրով, որ փոշիչը բարձրացնեն։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես հայ վաճառականները ավանակների վրա հեծած մի առանձին հոգացությամբ շտապում էին դեպի քաղաքը, իրենց խանութները բաց անելու։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես նրանք աջ ու ձախ կողմերից ողջույններ էին ընդունում, և միևնույն ժամանակ ավանակի վրա նստած շարունակում էին իրենց չավարտած առավոտյան աղոթքը, որպեսի բարեհաջող առևտուր ունենան։
«Այստեղ մի հիվանդի պետք է նայել», ասաց Ասլանը, ու մենք մտանք մի տուն։
Տունը, որպես երևում էր, ժամանակով գեղեցիկ շինվածք էր ունեցել, բայց երկար տարիներ մնալով անխնամ և առանց նորոգության, համարյա ավերակ էր դարձել։ Մի սենյակ միայն մնացել էր ամբողջ, ուր մենք ներս մտանք։
Ես առաջին անգամ տեսնում էի աղքատությունը իր վերին աստիճանի սոսկալի պատկերի մեջ։ Խոնավ, առանց սփռոցի գետնի վրա պառկած էր մի մանկահասակ կին։ Հնոտի, քրքրված վերմակը հազիվ ծածկում էր նրան։ Բարձի փոխարեն դրած էր գլխի տակին հիվանդի նույնպես քրքրված հագուստը։ Նրա մոտ, ձեռքերը հուսահատական կերպով փակած ծնկների վրա, նստած էր պառավ սկեսուրը։ Մի կիսամերկ երեխա սողում էր հիվանդի անկողնու մոտ և խուլ մրմնջում էր։ Պառավը, մեզ տեսնելով, կանգնեց և լռությամբ գլուխ տվեց։ Բժիշկը մոտեցավ հիվանդին։
«Այժմ լավ է», ասաց նա, «վտանգը անցած պետք է համարել. դեղերի այլևս պետք չկա, հարկավոր է միայն այստեղ մաքուր պահել, թար մոտ և լույս ներս թող տալ, և ամենագլխավորը, հիվանդին պետք է լավ սնունդ»։
«Սնունդ», կրկնեց պառավը հոգվոցանելով, «որտեղից գտնել. կար ժամանակ, որ այս տունը լի էր Աստուծո ամեն բարիքներով. հարյուրավոր աղքատներ ապրում էին մեր հացով, իսկ այժմ ձեր բարի աչքով տեսնում եք, ինչ է մնացել. բոլորը ոչնչացավ, բոլորը կորավ։
Արտասուքը խեղտեց նրան և չկարողացավ շարունակել։ Ասլանը դրեց պառավի ափի մեջ մի քանի ոսկի և կամենում էր դուրս գալ, բայց նա չընդունեց, ասելով.
«Դուք մի քանի անգամ այցելություն գործեցիք իմ հիվանդին, այդքանը բավական է. Ես ձեզ վճարել չեմ կարող, բայց աղոթել ձեզ համար կարող եմ»։
Երևում էր, որ պառավը աղքատության մեջ ևս պահպանել էր տոհմային հպարտությունը։ Բայց Ասլանը դարձյալ աշխատում էր համոզել, որ ընդունե ոսկիները։
«Ինչ պետք է անեմ»,
պատասխանեց պառավը փոքրինչ հուզված։
«Դուք, պատվելի պարոն, կարծում եք, որ ես կարող եմ այդ ոսկիները մեկին ցույց տալ, կարող եմ դրանցով մի բան գնել»։
«Իսկ ինչու չեք կարող»,  հարցրեց Ասլանը զարմանալով։
«Չեմ կարող»,
կրկնեց պառավը տխուր ձայնով։
«Երբ որ պարտատերերը իմ ձեռքում փող տեսնեն, իսկույն կմտածեն, որ ես պանդուխներից փող եմ ստացել, և բոլորը կխլեն իմ ձեռքից. Այդ բավական չէ, նրանք գանգատ կանեն, կնեղացնեն ինձ, կասեն, շատ ես ստացել, դեր մնացածն էլ տուր»։
Ասլանը կարծես թե հետաքրքրվեցավ պառավի տխուր խոսքերով, որոնեց մի տեղ նստելու համար. Երբ ոչինչ չգտավ, նստեց մի կողմում ընկած կոտրած սնդուկի վրա։ «Քանի պանդուխներ ունես օտարության մեջ»,  հարցրեց պառավից։
«Հինգ որդի, երկուսը Ստամբոլում չգիտեմ ինչ են անում, իսկ մնացածների մասին ձայն չկա, թե որտեղ են. ծերունի հայրը գնաց որոնելու կորած որդիներին, և ինքն էլ կորավ»։
Պառավի կարոտ աչքերը կրկին լցվեցան արտասուքով։ «Ես խիստ ցավակցությամբ էի լսում նրա խոսքերը, և միևնույն ժամանակ հիշում էի և իմ կորած հորը, հիշում էի և իմ վշտալի մորը, հիշում էի որբ մնացած քույրերիս, հիշում էի մեր ավերակ խրճիթը, որտեղից արտաքսեց մեր վաշխառու պարտատերը»։ «Ինչ է այդ»,  մտածում էի ես։ «Միթե միշտ այդպես պետք է մնա հայի վիճակը, միթե նա միշտ պանդխտության մեջ պիտի տրորվի, մաշվի, մեռնի, արժանի չլինելով հայրենի հողին, միթե մի ճակատագրական անեծ քալացում է նրան հայրենի երկրից»։ Պառավը իր արտասուքը սրբելով շարունակեց.
«Այդ տունը լիքն էր երեխաներով, լիքն էր մայրերով և հայրերով. հիմա տեսնում եք, մնացել է մի հիվանդ միայն և այս փոքրիկը»։
Նա ցույց տվեց կիսամերկ տղային, որ այժմ խլրտվում էր մոր բարձի մոտ։
«Ամենքը ոչնչացան, ամենքը կորան, նրա համար, որ աղքատությունը մահվան հետ միասին է մտնում մարդու շեմքից»։
Երեխան այժմ հեռացավ մոր անկողնուց, սողալով մոտեցավ Ասլանին, բռնեց կոշիկներից, կանգնեց և իր փոքրիկ ձեռիկներով սկսեց խաղալ նրա ժամացույցի շղթայի հետ։ Ես միշտ երևակայում էի Ասլանի մեջ քարե սիրտ, բայց նա չկարողացավ դիմանալ, երբ երեխան իր սև փայլուն աչիկներով նայելով նրա երեսին ժպտաց և թոթովեց մի քանի խոսքեր։ Դժբախտության զավակը խոսում էր, խոսում էր ավելի ազդու, քան ամեն բողոք, և կարծես իր անհասանելի թոթովանքով ասում լիներ.
«Ինչով եմ ես մեղավոր, որ ինձ աշխար բերեցին, միթե միայն տանջվելու համար»։
Ասլանը համբուրեց երեխային, վեր կացավ և ձգելով հիվանդի բարձի մոտ ոսկիները, իսկույն դուրս եկավ թախծալի բնակարանից։